Бақытли білан бе бақыт. Бір босшының ікі қотыны болып, қар ікі оудан биттадан қыз бар екен. Бір қызыны бақытли, іккеншісіні бе бақыт деп аташар екен. Босшы кәтті қотыны білан ұны қызы бақытлиіні көпірақ яқшы көрер екен. Шыны үчін қам, Кәтті қотыны білан қызы үй үмішлерге қарамай еп ічіп ұтырар екенлер. Бейбақт білан оны сейсі, іп егіршар, үй үмішлеріні бәгершар екен. Шы қызматлар евазіге кеч құрын аз кені күріч олышар кен о, лекен теверек атрофтан таана маламат ішчішар кен. Күні бітіп, бұсчы оламдан ұтыпты. Кәтті қотыны ерідан қолген барча нәрсаларыны олып яшырыпты да, қызы білен алақыда яшай бошлапты. У базыда базардан балық бошыны, базыда еса кәтті бір ошқава олып келіп пішіріп, қызы білен түрікчілі қылыпты. Бей бақт еса, онасы білен бірге түні күн іп егіріп, сочық, бозды қышаркен. Бу ағыр мехнатлары үчін қоллары базыда бір, базыда бір ярым тәңге пүл көраркен, хұллас очын тоқын хайот кечіраркенлер. Бір күні уларны егірген ипларыны сүчқон чуал тұрып кетіпті. Бейбақтыны онасы ипларыны чигәлләріні ечіп, уларны саватларге жойлапты да офтопке қойыпты. Озы кірчірләріні еғыштырып, соуын олып, юп келіш үчін Дарьо бойыге жөрепті. Бейбақт еса, егірілген ипларыны бойлап үйді қолыпты. Күтілмегенде бірден күчілі шамал көтарылып, ипларыны ұчырып кетіпті. Бейчора қыз роса көз еш төкіпті. Еғлама! Бейбақт! Юр мен білім! Ипларыңны қайтары берама! Деп тұңге шамал. Бейбақт шамалны кетіден кеті веріпті. Йолда ұңге сигір йолықпті.
Ош, йол болсын. Қайырге атландың, бейбақт, ең алдын, мені ағылымны тазалап қой,
депті о. Бейбақт көз яшларыны артып, ағыл хонаны тазалапты, сигірні суғарыпты, алдыге хашек салыпты да, яна Шамолны кетіден чопкенча кетіпті. Орадан сал өткәч, ұңге банан дарақты юлықпті. Қайырге кеті епсен, бейбақт. Мені чылмауықлар ұрап олып бұғ епті. Шыларны олып тәшіла, депті дарақты. Бейбақт тоқтапты. Банан дарахтыға чырмашкен чырмауықларыны олып ташлапты да, шамал кетіден югырыпты. Сал юрар-юрмас, ұңге шыура дарахты ұчырапты. Бұнча шашылмасын, бейбақт! Баданымға түкенеклер қадалып күн берме епті. Шыларыны тозылап кеткен, депті. Бейбақт! Шиура дарахтыға қадалған тікенлеріні тазалапты, йопышкен барықларыны сұпырыпты да, саранжам, сарышта қылып болгач, яна шамал кетіден югырыпты. Кейін ұңге йолда от ұчырапты.
Қайырге шашыл епсан, бейбақт. Менге бір-екі құчақ, От келтірі берген,
деп, ілтімас қылыпты ұ. Бейбақт otga o't keltirib beribdi-da, yo'lida yana davom etibdi. Nihoyat u bir dang'illama bino oldida to'xtabdi. Uyda hech kim yo'q ekan. Yolg'iz bir kampirgina ayvonda ip yigirib o'tirar ekan. U yigirgan iplardan ko'z ochib yumguncha bir necha kiyim paydo bo'lganmish. Bu kampir oyning onasi ekan. Bebaxt kampirning yoniga borib, yigirgan ipidan so'ra deb shorlabdi shamol. Bebaxt kampirga ikki bukilib ta'zim qilibdi. Bu jon, men yigirgan iplarni shamol uchirib ketdi. Onamdan rosa qarg'ish eshitadigan bo'ldim. Yigirgan ipingizdan bering, bu jon, debdi. Oyning onasi va misoli sut ko'pigiga o'xshash oppoq sochlarini orqasiga tashlabdi-da, ovozi mayin va asaldek shirin bir qizcha oldida turganini ko'ribdi.
Shoshma, shoshmay tur, oydin qizim. Anava mehmonxonada yog, kiyim va ro'mol bor. Shularni olib hovuzga bor. Ikki marta sho'ng'iginda o'sha mehmonxonada o'tirib ozroq ovqatlan. Shundan keyingina yigirgan ipimdan beraman,
debdi kampir. Bebaxt juda ko'p chiroyli ro'mollar, ko'ylaklar turgan mehmonxonaga kiribdi. Lekin u nimdosh yirtiq ro'mol bilan ko'ylakni tanlabdi. Sochiga bilinar-bilinmas moy surtibdi-da, bir kulcha sovun olib cho'milgani ketibdi. Bebaxt badaniga sovun surib suvga tushibdi. U suvga sho'ng'ir-sho'ng'imas juda ham go'zal bir qizga aylanib qolibdi. Yana qanday go'zal deng, bunaqasi samoviy farishtalar orasida ham uchramas ekan. Qiz ikkinchi marta sho'ng'igan ekan, oyoq qo'llari qimmatbaho zeb-ziynatlar bilan qoplanibdi. Oltin va qimmatbaho gavharlarga burkangan qiz asta o'rnidan turib, ovqat tayyorlanib qo'yilgan mehmonxona sari yo'l olibdi. U yerdagi taomlarning xilma-xilligini aytib tugatib bo'lmas emish. Bunday taomlar uning tushiga ham kirmagan ekan. Qiz kamtarinlik bilan bir burchakka borib o'tiribdi-da, ozgina guruch yegach, kampirni qoshiga kelibdi.
Keldingmi, oltin qizim? Ana endi, bu uyga kirib, sandiqdan menga ip olib chiq,
debdi oyni onasi. Bebaxt uyga kirib, juda ko'p katta-kichik sandiqlarni ko'ribdi va eng kichkina o'yinchoq sandiqchani tanlab kampirga olib kelibdi.
Ona qizim, menga bu kerak emas. Mana o sandiqchada seni iplaring yotibdi. Shuni olginda, onangni yoniga qayt,
debdi oyni onasi. Bebaxt kampirga ehtirom bilan ta'zim qilibdi-da, sandiqchani ko'tarib uyga qaytibdi. Ustidagi qimmatbaho zeb-ziynatlar uning yo'lini yoritib boribdi. Ko'p o'tmay uni ot to'xtatibdi.
Bebaxt, beri kel, mana uni ol,
debdi u. Ot unga ajoyib qanotli qulunini beribdi. Shiura daraxti chaqirib, Kel, beri kel, bevaqt. Men bermoqchi bo'lgan narsani olib ket, debdi. Shura daraxti unga bir xurmacha oltin tanga beribdi. Banan daraxti esa chaqirib, yonimga kel, bevaqt. Men nimani bersam, shuni ol, debdi. Daraxt unga oltinday bo'lib pishgan katta bir bosh banan uzatibdi.
Bebaxt, deb chaqiribdi sigir. Men bergan narsani ol.
Sigir unga sehrli buzoqcha beribdi. Bebaxt oltin tangalar solingan xumcha bilan oltinday pishgan bananlarni qulunga ortibdi-da, buzoqchani yetaklab yo'lida davom etibdi.
Bebaxt! Hoy bebaxt! Qayerda yo'qolding, yaramas! Yigirilgan iplar qani?
Deb qichqiribdi, g'azabi qaynagan onasi qizini axtarib. Qizini ko'rib, taajjubdan qichqirib yuboribdi.
Voy! Ona qizim, shuncha vaqtdan beri qayerlarda yurganding? Ah, ko'zimni nuri, belimni quvvati, shuncha narsalarni qayerdan olding?
Deya qizini quchoqlab bag'riga bosibdi. Bebaxt butun voqeani onasiga aytib beribdi. Xursand bo'lib ketgan onasi qizini olib baxtlilarnikiga jo'nabdi.
Baxtli! Baxtli! Yomon kunlarimiz unut bo'ldi. Mana uni qarang. Bebaxtginam kampirdan, oyna onasidan qancha boylik olib kelibdi. Voy, baxtli ham ozroq olsin. Bebaxtga shunday ham yetib ortadi.
Debdi o'zida yo'q xursand bo'lib ketgan ona. Hasaddan baxtlini onasini ko'zlari kosasidan chiqib keta yozibdi.
Sizlarni narsalaringizga o'lib turganim yo'q. Supurgi bilan sop qolaman. Men baxtlini onasi bo'laman, ha? Bunaqangi nazari pastlik qilmayman. Bu eski tuske qiqir-ququrlaring boshlaringda qolsin,
debdi aftini burishtirib. Lekin u ichida,
mayli, alanga dushmanni yondirib kul qilsin. Nima, meni baxtli qizim baxtli bo'lib tug'ilmagan ekanmi? Agar peshonasiga shunday yozilgan ekan, baxtligim ertagayoq qimmatbaho narsalarni olib keladi,
deb o'ylabdi. Ko'ngli vayron bo'lgan bebaxt onasi bilan birga uyiga qaytibdi. Kechasi ochiq qolgan sandiqchadan shahzoda bebaxtni qallig'i chiqibdi. U otga minib, og'zini sehrli sigirni suti bilan chaygan ekan, bebaxtlarning uyi ajoyib rangda nur sochib tovlanibdi. Bu arada baxtlini onasi hech kimga bildirmay borib, darvozani qulflabdi. Orqa tomondan kiradigan yerga yigirilgan iplarni yoyibdi-da, keyin bir nimalar deya shivirlab, baxtlini qarab turish uchun o'tkazibdi. O'zi esa kirlarni bog'cha qilib sovun olib, kir yugani daryo bo'yiga ketibdi. Ko'p o'tmay, kuchli shamol ko'tarilibdi. Iplarni uchirib ketibdi. Baxtli shamolni ortidan yuguribdi. Yo'lda unga sigir uchrabdi.
Qayerga chopib ketyapsan, baxtli? To'xta, meni gapimni eshit,
debdi sigir. Lekin baxtli qayrilib ham qaramabdi. Uni banan daraxti ham, shuvri daraxti ham, ot ham, hamma-hammasi chaqiribdi. Lekin baxtli
ularni birontasiga ham e'tibor bermay, ulardan achchiqlanib, hammasini qarg'ab ketaveribdi.
Men senlarni gapinga quloq solib o'tiraymi? Axir men oyna onasi oldiga ketyapman-ku,
debdi u. Baxtli shamolni orqasidan kampirni uyiga yetib boribdi.
Kampirjon, kampirjon, nima qilyapsan?
Deb labi-labiga tegmay bidirlab ketibdi u ostonadan kirar-kirmay.
Avvalo, menga beradigan narsalaringni berib qo'y, ipingni keyin yigiraverasan. Axir sen bebaxtga juda ko'p narsa beribsan-ku.
Baxtli shunday deb charxni sindirib tashlabdi.
Shoshma, shoshma. Shunday kichkina qiz bo'la turib, o'zingdan kattalarga qo'pollik qilyapsan. Xo'p, mayli, borib, cho'milib kel, ovqatlanib kel, shundan keyin qolgan narsalarni olasan,
debdi oyna onasi. Kampirni gapi tugar-tugamas, baxtli o'zini uyga uribdi-yu, eng yaxshi ro'molu, eng yaxshi ko'ylaklarni tanlab olibdi va xushbo'y hidli moy bilan sandal moydan olib cho'milgani daryoga yo'l olibdi. U qirg'oqqa borgach, 7 marta moy surtib artinibdi. 7 marta sochiga moy surkapdi. 7 marta oynaga qarabdi-da, shundan keyingina suvga tushib sho'ng'ibdi. Baxtli bir marta sho'ng'igan ekan, juda go'zal bo'libdi. Ikkinchi sho'ng'iganida oyoq qo'llarida oltin ziynatlar paydo bo'libdi. Lekin bular unga kam ko'rinibdi. U o'girilib qarabdi-da. Uchinchi marta ham sho'ng'ib ko'raychi, balki yana biron narsaga ega bo'larman, deb o'ylabdi.
Ana falokatni ko'ring. Baxtli uchinchi marta sho'ng'ib bir pay chiqib qarasa, a'zoyi badanida qop-qora dog'lar paydo bo'libdi. Sochlari esa paxmayib, xuddi zig'irni dag'al poyasiga o'xshab qolibdi. Birdaniga shunday baxtsizlik yuz bersa-ya? Onajon, menga nima bo'ldi o'zi?
Deb o'kirib yig'lagancha baxtli kampirga oy onasiga tashlanibdi.
Ko'ryapman, bechora qizaloq, deb xitob qilibdi kampir. Uch marta sho'ng'ibsan. Qo'yaver, endi bo'lar ish bo'libdi. Yig'lamay, borib ovqatingni ye.
Baxtli kampirni qarg'ab mehmonxonaga kiribdi-da, shirguruch bilan shirin somsalarni pok-pokiza tushiribdi. Keyin og'zini chayib, qo'llarini yuvdi-da, kampirni yoniga kelibdi.
Hop, endi buva, men uyga qaytaman. Menga biron narsa berasanmi yoki yo'qmi?
Kampir unga sandiqlar saqlanadigan uyni ko'rsatibdi. Baxtli eng katta sandiqni tanlab, boshiga qo'yibdi-da, kampirni 7 pushtini haqoratlabdi. Og'zidan boda kirib, shoda chiqib, o'zini xunuk afti basharasidan shikoyatlanib, uyiga jo'nabdi. Baxtliga yo'lda ro'para kelgan shaqollar qo'rqqanlaridan o'zlarini chetga olibdilar. Yo'lovchilar esa o'zlaridan ketib yiqilibdilar. Yo'lda ketayotganida uni ot tepibdi.
Voy, voy dot, voy dot!
Deb qichqiribdi Baxtli. Shuvura daraxtini shoxi qarsillab sinib, uni oldiga tushibdi.
Voy, voy, ajalim yetdi!
Deb dodlabdi u. Banandan bir bosh uzilib, uni beliga tushibdi.
Men endi adoyi tamom bo'ldim!
Deb jon holatda baqiribdi u. Sigir o'tkir shoxi bilan uni suzibdi. Nafasi og'ziga tiqilgan Baxtli rangi o'chib, qoni qochib, bir amallab uyga yetib boribdi. Bu orada uni onasi hamma yoqni saranjom sarishta qilib, ovqatlanishga joy hozirlab, tantanali uchrashuv uchun qizini kutib o'tirar ekan. Lekin kirib kelayotgan Baxtlini avzoyini ko'rib, esi chiqib ketganidan: "Ya, voy, ona qizim, bu nimasi? O'zi nima gap?" deb baqirib yubordi onasi. Qizini avto angoridagi o'zgarish onasini kapalagini uchirib yuboribdi. Uning ko'zi tinib, boshi aylanibdi-da, hushidan ketib yiqilibdi. O'ziga kelib, biroz xotirjam bo'lgach qiziga:
"Oy baxtsiz, sandiqni uyga olib kir. Agarda qayliging ko'ringuday bo'lsa, hali ham bo'lsa, hamma ish o'nglanib ketadi,"
debdi. Sandiqni uyga olib kirib qo'yibdilar.
"Oy jon, nega endi oyoqlarim og'riyapti ekan?"
so'rabdi qizi.
"Oyoqlaringga ziynatlaringni taqib ol,"
debdi onasi.
"Oyijon, nimaga endi butun a'zoy badanim zirqirab ketyapti?"
"Marvarid, marjonlaringni taqib ol,"
debdi onasi. Keyin Baxtlini qo'li, tomog'i va boshi og'riy boshlabdi. U marvarid, marjonlar taqib bezanibdi-da, sochlarini tarab, nimalarnidir kutib o'tira boshlabdi. Ko'ngli joyiga tushgan onasi esa uxlash uchun kirib ketibdi. Kechasiga borib, sandiq ochilibdi-yu, undan Baxtlini qallig'i chiqib kelibdi. Ertasi kuni Baxtli o'zi yotgan uyni eshigini ochmabdi.
"Nima bo'ldi ekan, ha?" tashvishlana boshlabdi onasi. "Kun alla mahal bo'lib qoldi. Nega shu paytgacha turmayapti ekan, ha?"
"Eyvoh! Yunish vaqt ham, nonushta vaqt ham o'tibdi-yu, qizidan darak bo'lmabdi."
Onasi sekin eshik oldiga boribdi-da, uni qiya ochibdi.
"Voy, voy shorim, voy, voy qizginam, voy!"
Xonada Baxtlini o'zi uyoqda tursin, hatto uni nomu nishoni ham qolmagan ekan. Bu qayg'uga bardosh bera olmagan onasi gurs etib yerga yiqilib, olamdan ko'z yumibdi.